gabonak hurbiltzen ari dira eta bueno ba eztabaida asko mai gaineratzen dira ba egun hauetan zehar ba beste hainbat kontu eta arlo ere lantzen ditugulako gabonen aitzakipean eta gaurkoan bilgune feministako kideekin izango gara berriro ere astelenetan hilean behin izaten baititugu gurean eta gaurkoan ba bueno gabonan aitzaki hori aprobetxatuta esan dugun bezala publizitate sexistaren eta kontsumo ereduaren inguruan jardungo gara bilguneko kideekin gaurkoan Idoia Trenor dugu gurean, eta hemen badugu ja telefonoaren bestaldean prest, arratsaldeon Idoia.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo orain gabonetan eta lanpetuta azken kontuekin, ez da?
Bai, baketo. Bueno, gu lanpetuta beti, feministak lanpetuta beti, baina.
Bueno, ba, esan dugu, publizitate sexista eta kontsumo ereduak landuko ditugu datozen minutuetan, izan ere, bilgune feministan publizitate sexistaren inguruan hasieratik jardun duzue.
Bai, hori da, hasieran egia da, duela 15 bat urte hasi ginenean, publizitate sexista gure gaiordenean egoten zela beti, eta Olentzero eta Mariro Mingiri eskutitze formatuan ateratzen genuen eskuerri bat, batez ere, jostailuen sexistetan zentratzen ginelako, ez? Eta hor dut, horatu nahi, jartzen genitula kuña, kaleetan zehar, pista salatzeko publizitate sexista hori, eta jostailuen erauzketa konstienteago bat aldarrikatzeko, ez? Mm-hmm. Eta gero, goratzen ez ere, emakume internazionalistek bat zeukatela erakusketa bat, marka desberdinek egindako publizitate sexistaren inguruan, panel desberdinek osatzen zuten, eta zenderite moduan jartzen, gero, hori parolatik parolara olako panel desberdinan jarriz, eta, desente erosketa asko egiten ziren egun horietan jartzen genitun, eta, impactua desentekoa zen. Eta gira da gero, hori hasieran jostailu ezan zentratzen ginela batez ere, baina pixkanaka, ba, diskurtsoa zabaltzen jo ginela gure bai, ez? Zordun, kampaina, ba, gabonetan proposatzen genuen, baina urte osorako balio zuen, ze, azken, edo non eta etengabe da publizitatea gure gizartan etengabea da, ez? Zordun, hase ezin ditugun desio hoien betetzeko nahi hori edo oso presente dagoenez iruditegi hori lantzeko eta beste alternatiba batzuk sortzeko edozein une zen egokia beraz naiz eta gabonetan hitz egiten dugun batez ere gai honen inguruan egia esan beritzarrez urte osorako baliagarria dira ugatratzen ditugun irakurketak eta eta orduan ekintza desberdinak egin izan ditugu, ez? Hasi ginen gabonetan zehar, baina gero ekarri nahiko nuke gogora atera genitula pegatina batzuk publizitate sexistan gainean jartzekoak, beste interesgarri izan zane bai poses itzeneko bideo bat egin genuela ere bai, horre bazegon artista bat Yolanda Dominguezek egin zuen ustez Bartzelonan okerraz banago, eta ziren aldizkarietan emakumeak azaltzen ziren jarrera edo posturak irudikatzen zituzten emakume solteek kalean. Mm-hmm. Eta orduan, erabat impactantea zen, eta jendeak harrituta, harriduraz begiratzen ziren emakume horiei geldi, ez? Olako postura arraro batean gelditzen ziren emakumeei, eta azkenan, hori bizkat ridikulizatzeko, ez? Ze jarreretan eta ze posturetan jartzen gaituzten emakumeak eta hori ekarri genuen gurera eta bideo batzuetan jaso, herri batzuetan egin genituen. Mm-hmm. Eta bueno, ekintza bestelako ekintzak ere askotarikoak egin ditugu. Azkena goazen ez algortagarrak egin zutela, lako supermerkatu handi batetara joan eta arroxa ziren pasio, kostaio arroxatzen pasio da joan eta horko jostailuak pasillo urdinera eraman zituzten, eta bueno, sortu zatzen horkestan nasketa, eta bueno, oso polita izan zen, bai.
Kampainak ez dira gutxi izan, ez da, izan dituzuenak?
Ez, askotarikoak izan dira, bai.
Gainera, gero eta nabariagoa da, kezka bat nabaritzen da jendartean ere, sexismoari dagokienean, eta horretan ere lan handia egiten duzu ezuek.
Bai, egia da, bizu bidatuna, ez? Gero eta, mahi gainera atera da gaia, eta nik uste gero eta presentzia handiagoa duela ez da bai dak, ez? Egia da, jostailuen eta orokorren industriak berak bere horretan jarraitzen du, incluso indar handiagoarekin jarraitzen duela esango genuke, ze igual bakiz txikiak inela zagoen borrago marroxa eta urdina eta gaur egun badago, ez? Edo badago arroxa eta urdinaren apologia bakiz violento bat esango nuke, ez? Edo diktadura moduko bat eta nik uste sistema liberari interesatzen zaiola diktadura horrekin jarraitzea. Orduan azkenan binarismo hori iraunarazteko modu bat delako, ez? Bakitabituek egiten zen ideologia patriarkalaren inguruan, ez? Orduan, simbolen sistema guzti hori iraunarazteko publizitatea eta azkenan produktu hauek dira ezinbesteko tresnak. Hori, neska karroxak eta mutil urdinak sortzeko, azkenean etorkizuneko gizon eta emakume horiek nolakoak izango diren, reforzatzeko komplementoa dira, eh? Orduan, horregatik jarraitzen dut ikuste ere industriak, hori indartzen, eh? Gero eta, nahiz eta gero batzuetan kentzen diren produktuak ere zirkulaziotik, uste pasaren urtean, duela bi urte izan zela, bero batzuk atera zituzten, mezu batzuekin, aita azkarra eta ama polita. Bueno, egon direla kasu batzuk, izan dela violentzia inbesterainokoak kendu dituzena, baina azkenean jasotzen diren mezuak oso sutilak dira, orduan, sutiltasun horretan izugarriko balien transmisio bat dago.
Sistemaren diktadura horretan iruditegiak garrantzi handia hartzen du, ezta?
Bai, duela urte batzuk, Maite Asensiok berrian egin zion elkarrezketa bat Ana de Miguel Madrilgo Unibertsitateko filosofiako irakasle bati, eta berak izatean zuen, gustatzen zuen asko, berak zaten zuen, azken urtetan kultura produktuetan gertatu den aldaketa handi bat egon dela, orduan, hori lehen esaten duena, ez, reforzatu dela asko, lehen igualetu dena, inbeste neskentzako mutiak eta mutilentzako mutiak, eta gaur egun asko reforzatu den kontu bat izan dela hori, orduan, horrek ondorio bat dauka, eta da, neskek eta mutilek ez dutela konpartitzen mundu imaginario berdina. Orduan, oso desberdina, oza, neskentzat iruditegi sozial bat egongo da, eta mutilentzat beste bat. Bai, bakoitzak eraikitzen du bere imaginario desberdin hori, ez? Eta, oso larria da, hori, ez dute oroitzapenik partekatuko, ez dute aurtaroaren ondasun komunik izango, eta hori da fiskat berak esaten duena, ez? Ideologia patriarkala, pertsonak, gizon eta emakume bihurtzean, daukiko ditugula ezaugarri eta gaitasun desberdinak, baina ustez komplementarioak edo osagarriak izango berala.
Eta, uste duzu posible dela genero markarik gabeko balioen transmisio bat egitea?
Bai, noski. Guk uste dugu, askotan konturatu gabe transmisitzen ditugu genero markak dituzten balioa. Eta horretan ere relajatu behar gara. Osa, ezin gara horrein errepente hasi, gu ere gara hori reproduzitzen dugunak, ez? Orduan, adibide gisa, belarretakoena da adibide bat, ez? Guraso askok igual aurra jaio eta neska bada belartakoa jartzen dizkiote eta gero harritzen dira neska, umeari belartakoak hainbeste gustatzea. Batzenean zure erabakiz, markatu duzu belartakoen kontu hori eta gero harri duraz ikusten ditugu batzu zergatik belartakoak hainbeste gustatu zaizkiola berehala bari. Hori zameteke adibide bat, orduan gustatzen dugu ez zitaiek hausnarketa egin beharko genukela, neurri handi baten gure esku dagoelako aurroi edukiko dituzten jokaera edo jarrera asko, eta horri buelta bat ematea ondo legokela. Eta gero gainean, interesgarri izan dute kariketa bat aditu ego, mendatzen dutena. Eta da, imaginatzea azten ari garen, edo ez ten ari garen aurra, beste sexukoa dela, ez? Eta aztertu, berarekiko, pertsona horrekiko ditugun itxaropenak, tratua, jantziak, jostailuak, ea berdina litzatekeen ala ez, ez? Bateko edo bestekoa izango balik. Eta erantzuna ez ezkoa bada, horrek esan nahi du generoa ginduen araberakoak direla, orduan aldatu beharrekoa lirateke. pizkat, bueno, pistak badaude, adituek, bueno, badaude gero eta ikerketa gehiago, eta gomendio sortak ere tota daitezke.
Bueno, esan dugu hasieran ere gabonak datozela orain, eta orain, ba, bueno, jostailu, jolas eta ipuine asko erosi eta oparitzen dira, eta, bueno, orain hitz egiten egon garen balio hoiek transmititzeko, ba, bueno, tresna garrantzitsuak dira hauek. Baduzu gomendiorik kontuan hartzeko, kontuan hartu beharreko gomendiorik, ba hori, kostailu, jolas, edo ipuineak aukeratzerako orduan?
Ba, bueno, azken urtetan nabarmen areagotu da kostailuen inguruko, kostailu ipuin eta danadalakoen inguruko kezka, ez? Mm-hmm. Okabide sexistak sustatzen dituztela salatzen da gero eta eragile gehiagotan, gero eta, bueno, ba, inguru gehiagotan, eta adituek ba gomedio ezberdinak emate dituzte batez ere ba buelta hontan, ez? Egu berrien buelta hontan ba bueno, jostailuak oparitzerako garaian edo bestelako erosketak egiterako garaian ba badaude gomendio batzuk eta gero eta alternativa gehiago daude. Adibide batzuk botatzearren badago bueno, adibidez Gipuzkoan dakia lanik badaude ikastetxe batzuk gida sexista banatzen dutenak, mm-hmm. gurasoen artean, gero eta argitalpen gehiago ateratzen dira, nik ezagutzen dut, sorten ikasbatu bateko jolas eta jostailuek sexisten gira adibidez, mm-hmm. ateratzenak, eta horiek aurkezteko, eta bueno, gaia lantzeko tailerrak ere ematen dituzte, adibidez, Lekeitioko udalak ere gira jolas eta jostailuek sexisten gira bat ateratzen, ipuine eta jolas egokiak aukeratzeko irizpideak biltzen dituzte bidak normalean, bida hauek normalean. Eta gero, badaude ere, gero eta udal gehiago, berdintasun saietik edo bestelako saietatik ere, argitaratu izan dituzte sentsibilizaziorako eskuerri batzuk, ere? Ahor ere biltzen dituzte, bazer zer nolako garrantzia daukan jostailu baten edo bestearen aukeraketak, ez? Eta zer nolako eragina eukidezaken aurrean etorkizun eta garapenean ere bai. Eta gero nire gustatzen zait asko Arrasateko Txatxilipurdi elkarteak mm-hmm. badauka jostailu erakusketa bat eta bueno, eskaintzen duen zerbitzu horre da jostailu erakusketa bat eta zu probatu ditzakezu jostailu desberdinak, mota desberdinetako jostailu desberdinak eta tailer desberdinekin osatu daiteke, mm-hmm. eh? Orduan bueno, ba, adituak datoz, azaltzen dute, gero badaude tailer batzuk ere guraso eta aurrek elkarrekin egin ditzaketenak, eta jostailuak eurek sortu euren nahien araberakoak ere izan daitezke. Aukerak nik uste gero eta gehiago daudela, mm-hmm. eta formakuntzarako da gure forma, ekitzaiontako ere formazioerako, ba, bueno, badaudela alternatibak.
Mm-hmm. Hala ere, ba, bueno, sistema heteropatriarkalaren eraso hauek ez dira soilik aurren industriara mugatzen, publizitateak ere eragin handia du guzti honetan, eta bueno, orain garai honetan ere, ba, bueno, publizitate gero eta gehiago egoten denez, aipatu zen esake idoia publizitate sexistaren adibideren bat, ba, bueno, denok ulertzeko ere zeri buruzari garen?
Ba, mitu, bi adibide, hola, okurritza izkit, bilgunearen, egal, bilbide ontan zehar, asko, gauta asko egin ditugu, eta gaidez berdinak lan ditugu, eta goazen noi, irikizala momentu bat, da urtero ateatzen gila publizitate sexistan diskurso antzekoarekin, ez, ba, naiz eta diskurso osatzen jun, ba. Eta goazen noi, aluak alu usaina du, mm-hmm. Kompresa eta tampoien aurkako, bueno, industria horren kontrako eta publizitate horren kontrako kanpaina bat egin genula. Mm-hmm. Bueno, ukitu nahi hartuna, ba, txikiak geranetik ez demakumeo, kasatzen dugu kompresa eta tampoien iragarkien bombardak eta hori ez, de sentiras mi limpia, azegun las nubes, me gusta ser mujer, eta lako esloganak oso oso ezaguna zaizkigu. Eta hor dut, oso ondora justen digute, bai, erokoa zikin badela, emakumeak garbi jumar gerala, txarra dela jerekoa, kontrolatu behar dugu zerbait dela, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, pixkat guzti horri, ez, enetu guzti horiek guelta emateko, ba, gu batera ginen esaten, ba, igual hausartu behar dugula, gure odola guretzako zer den, gure gorpizaren usainak aldarrikatu behar ditugula, konpresa eta tampoioiek inguru giroari zekalte egiten dioten, ez? Mm-hmm. Zegareztiak diren, akneolizizko produktu bat egirelako, badaudela alternatibak, ez? Eskaintzen diren, ez? Publizitate masibo horrek eskaintzen dituen horietatik aparte badela milaka alternatiba. Hierokoarekin aritzeko. Eta, bueno, hori zantzan, kampainetako, adibidetako bat. Eta beste adibide bat ere, izan daiteke esan guratxoa bat, ez ere, orain, gabonetan, lurrinena, edo kolonien, kolonien kasua, eh?
Bai, asko azten da, industria hori ere.
Bai, izugarria, bai, izan, eta bai emakumetan, eta. Bilgune feministakoaren kidea, saioa iraolak, egiten ikerketa bat, eta beak azaltzen du ikerketa horretan, bueno, berak azaltu zituen aldizkarietan agertzen ziren lurrinen iragarkiak, ez? Mm-hmm. Ba, lurrinen iragarki hauek, ba, estimulo komunikatibo eta irudi desberdinak erabiltzen dituztela, ba, egizunak eta emakumeak irudikatzeko. Eta hor, ba, koloreak, gorputzen jarrerak, simboloak, jazte dituzten arropak, orduan, segun zer, segun zein, bata, edo bestea, ba, oso leku desberdinetan kokatzen dituzte, ez? Eta, pues, gizonak ikusi ditzakegu eroi patelean, eta emakumeak berriz, ba, ba, desiratuak, ez? Zer edo jetu desiragarri bezala, edo zaurgarri, edo pekatari, eta, bueno,
gainera,
ba, adibideak askotarikoa dira, zeritxarrez.
Gainera esango nuke, ba, hori, kolonien eta lurrinen, ba, anuntzioetan, publizitatean, gorputz biluziak asko erabiltzen direla, ez da?
Bai, bai. Hori da, desiragarri tasun hori, ba, ba, igual gertutasun adirazteko, eta gero azalaren, ez? Ba, azalak daukan garrantzia lurrunaren kasuan, ez? Ba, kontaktuaren gati, ba, uste hori azaleratzeko ere, bai, ba, benetan dela, bai, esanguratsua azalaren presentzia hori. Bai. Horregatik guri oso, oso larria iruditzen zaigu, eh? Bat ez, orokorrean, publizitatean inguruan dagon utzikeria handia da, eta guk uste dugu ardura gabekeri hori, ba, instituzioek eta bueno, eta enpresek ere bai, azken batean, ba neurria hartu beharko lu, neurri desberdinak hartu beharko lituzketela.
Idoia, amaitzen joateko, bueno, orain hitz egiten egon garen guzti honek ere, ba, gure kontsumo ereduak, gure kontsumo ereduan bertan du eragin handia. Esango zenuke gure jendarteko kontsumo ereduak laguntzen duela behar duguna erosten, ala ez?
Usted, gabonen bueltan eta gerora, bueno, hasieratik, edo ez dakit nola salde, baina, bueno, bere rebajetar arte, ez? Uste dugu, jasaten dugula izugarreko bombarrak eta egunero. Gainera orain asmatu dituzte, ez? Gero eta asmakizun gehiago daude, ba, Black Friday eta lako egunekin, eta kontsumoan ditzen duten epealdia, ba, luzatuz doa. Gehiago luzatzen balimara, ba, kapitalismoaren tat, eta patriarkatuaren tat, ba, asko zorbeto. Orduan, bueno, guk esaten dugu, gure orientasuna alik eta gauza gehiago eta hobeak izateko edo edukitzeko desioa saldu digute, eta hori da azkenean sartu diguten iruzur handiena, ez? Benetan zaila da, trampa horretatik ateratzea, eta horren kontzientziari hartu behar dugu, jendarte honetan bizi gara, bertsona gara, eta eragina daukate, azkenean mezu horiek guregan eragina daukate. Baina, ba, bueno, ba, horren kontziente, horren jakitun izatea importantea da, hori da lehenengo pausua, hortaz jabetzea, eta gero ondoren, ba, norberan inesku gelditzen da kontziente horrekin gero zer egin, ez? Guke askotan esan izan dugu, ba, errealistak izan behar gerala, ez? Badakigu erosketak egingo ditugula, baina kontua da igual, ba, pentsatza zergatik egingo ditugun, zerretan non erosten dugun ere pentsatzea garrantzitsua dela. Eta horri erreparatzeko bat artea eskaintzea. Artea eskaini horri klabea da. Ba, kontsumo arduratsuaz ari garenean, ba, hortaz ari gara, ez? Nori erosten diogun, erosten dugun hori zein baldintzatan egiten duten, bai, oza, da, erosten dugun denda horretan, dauden langileak zein baldintzatan lan egiten duten, produktu hori egin dutenak zein baldintzatan egin duten produktu hori, benetan behar dugulako erosten dugu, edo ze ekarpen egiten dugu erosiko dugun produktu horrek gure bizitzan edo gure egunerokoan. Eta bueno, horrelako galderak askotarikoak izan daitezke, eta bueno, luzatu daitekeen galdera gotatzen asko. Baina, bueno, parte bat hartzea ba igual orain, ez? Ba badakigu erosketak eingo ditu. Bueno, ba hartu tarte bat eta pentsatu dezagon. Galdera hoiek bota gure buruari eta gero atera gaitezain erosketak egitera. Azkenean da gauzak zoriontasunak gauzek baino, ba erostaren praktikak ekarriko digula esaten digute, ez? Mm-hmm. Bueno, inkonsienteki, baina hori da azkenan mezu bat. Orduan impulso hoiei aurre egitea eta horri desobeditzea da behar duguna. Guk hori dago gomendatzen duguna.
Erantzukizun kolektiboaz gain, erantzukizun pertsonal bat ere, badago bizi eredu alternatibo bat aurrera eramaterako orduan?
Noski. Norbearen gandik hasten da, dena. Mm.
Bueno, ba, Idoia, amaitzen joateko, ez dakite zerbait gehiago esateko geratu zaizun, azken konturen bat nahi, aipatu nahi duzun?
Bueno, ikusten da zuen bezala, gaia oso zabala da, eta oso luze jo dezake. Gustat interesgarria dela, eta orain gaina egun hauetan, bueno, ba, bestelako konsumo batzuk ere egingo ditugula, ez, ba, arranda direla, bazkariak, afariak direla, ba, bueno, ba, hortaz kontziente izan, eta ardura jokatzea, norbera buru jabe izan da.
Ba, eskerrik asko Idoia Trenor, gaurkoan gurean egoteagatik, kontu guzti hau, ba bueno, pixkat sarreratxo bat behintzat egiteagatik ere denok hausnartu dezagun honen inguruan, eta bueno, ba hori, esan bezala, eskerrik asko gurean egoteagatik.
Zuei, eskerro miratzearen.
Gero arte, agur.
Agur.